Татарстан оқу йортларында компьютерлаштыру әле яңа гына кирип бара. Ә Төркиядә инде күптәннән Wi-Fi-лар бар дип белдерә Фатих университетында белем алучы татар егете Тахир Насибуллин. Ул үзе Казанда туып үскән, хәзер Истанбул шәһәрендә тел әдәбият факультетында белем ала. Аның белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләшә.
Тахир бу югары оқу йортында оқыган өчен ярты бәяне үзе түли икән. Калган яртысын Төркия дәүләте күтәрә ди ул. Бу ташлама бары тик чит ил укучыларына гына кагыла. Төрекләр үзләре тулы бәяне түли икән.
Университет мондагы университетлардан бик каты айрыла. Системасы булай, мәсәлә, экзаменнарга килгәндә, экзаменнар монда Россиядә экзаменнар арасында вакыт бирелә. Ләкин анда экзаменнар алдыннан ял бирәләр. Бер атна һәм бер атна бу экзаменнар була. Беренче экзамен белән икенче экзамен арасында вакыт юк, ләкин аңа хәтле бер атна вакыт бирәләр.
Имтиханнар кайсы ягы белән айрыла?
Мин 5 имтиханга кердем һәм аларның берсе тест иде, калганнары үзебез яздык. Бу профессорга карап үзгәрә. Профессор үзе сайлый.
Диол. Тахир Насибулли сүзләренчә, Фатих университетында дәресләр инглиз телендә алып барыла икән.
Син үзен сайлыйсың, баргач сиңа сырыйлар, төрекчә өйрәнәсең, инглизчә мә? Төрекчә күрәсең килә икән, дәресләрне төрекчә аласың, инглизчә икән, инглизчә.
Әгәр инглизчә белмәсәң, ләкин инглизчә укырга теләсәң, андый мөмкинлек буламы?
Андый мөмкинлек бар, чөнки беренче сыйныф, беренче тапкыр килгәндә имтихан язасын инглиз теленнән. Әгәр дә ул имтиханны яхшы бирсәң, әзерлек сыйныфы бар, университет шулай ук ул әзерлек сыйныфында төрек инглизчә дәресләрен күрәсең. Имтиханны яхшы язсаң, ул сыйныфны укымыйсың, сразу беренче курска күчәсең. Ләкин инглишен начар исә бер еланда укыйсың.
Ул университетта үз телләрен өйрәнергә теләүчеләрнең мондый мөмкинлекләргә ия булуларын да әйтә.
Туган телен өйрәнергә була. Мәсәлән, бездә татар теле бар, алман теле дәресләре бар, рус теле дәресләре бар, француз теле дәресләре бар. Бик күп дәресләр бар. Үз телләрен өйрәнергә мөмкинчелек бар беренче семестрдан соң.
Тахир Төркия университетларының күбесендә һөнәр мәктәпләренең эшләвен һәм бу мәктәпләрне тәмамлаучыларның билгеле бер һөнәр үзләштерүләрен, нәтиҗәдә аларның алдан ук эш белән тәэмин ителүләрен дә әйтә. Фатих университетында белем алучы 10 мең студентның 2 мең ярымы әлеге һөнәр югары мәктәбендә белем ала икән.
Безнең дә эш табу проблема түгел, чөнки безнең университетта карьер планлама мәркәзе бар, ул да карьера табу үзәге. Анда бер документ тутырасың, ничә тел беләсең, GPA, ягъни син урталама күрсәткечен, аларны биргәч сиңа список бирәләр, нинди эшләрне син башлый аласың һәм тагын нәрсә кирәк башка эшләрне башлар өчен.
Ди Насибуллин. Ул Татарстан югары оқу йортларында ике дәүләт теле булуга карамастан, дәресләрнең күбесенчә рус телендә алып барылуына борчылуын белдерә. Ни өчен татар телендә дә дәресләр уздырмаска? Һәр студент Төркиядәге кебек үзенә ошаган телдә белем алырга хукуклы бит ди ул. Тахир үзе оқи торган югары оқу йорты укытучыларының студентларга белемне бик теләп һәм югары сыйфатлы итеп бергә теләүләрен әйтә.
Шулай ук мөмкинчелекләр бар. Мәсәлән, мин университетка килдем, ноутбук бирделәр һәм шулай ук университетта Wi-Fi бар, интернет һәм монда мөмкинчелек бар сиңа дәрес эшләргә, өйрәнергә. Шулай ук профессорларны үзен сайлыйсың. Ул кеше белән сөйләшәсең башта, аннан соң ничек була, бу ничек була дип сөйләшәсең. Соңра тагын бер профессор белән сөйләшәсең, чагыштырасың, шулай сайлыйсың. Сиңа биргән кеше белән түгел, син үзен сайлап
Дио, Тахирның Төркиягә укырга китүенә Сәләт үзәге этәргеч ясаган. Анда Казанның Төрек лицейында укучы дустар таптым. Шуннан үзем дә 6-нчы сыйныфтан Төрек гимназиясында укый башладым. Монда 2 ел укыганнан соң Истанбулның Фатих көллиятенә укырга кердем. Анда 1 ел укыгач Казанның 2-нче татар гимназиясында 10-нчы 11-нче сыйныфларны тәмамладым һәм кабат Төркиядә укырга теләгем көчле булгач Фатих университетына укырга кердем ди ул.
Төркиядәге Фатих университетында белем алучы Тахир Насибуллин белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.